Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la programul nostru de joi 7 iulie, o ediție specială astăzi, dedicată celor două subiecte principale ale actualității interne și internaționale, demisia cabinetului Tăriceanu și atentatele teroriste de la Londra. Mai întâi însă știrile.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat demisia guvernului, detalii în minutele imediat următoare. Peste 33 de morți, 300 de răniți ușor și 45 de răniți grav. Acesta este bilanțul la această oră al seriei de explozii din capitala britanică. Detalii în cursul emisiunii. După exploziile de la Londra, Serviciul Român de Informații a anunțat că alerta teroristă pe teritoriul național rămâne la același nivel, precaut, albastru. În prezent sunt în derulare măsurile obișnuite de securitate la obiectivele a căror protecție antiteroristă este asigurată de Serviciul Român de Informații, se precizează într-un comunicat al SRI. Două din cele mai mari centre comerciale din Budapesta au fost evacuate în urma unor amenințări de atacuri cu bombe, la numai câteva ore după atacurile teroriste de la Londra. Potrivit unor relateri neconfirmate, a fost evacuat și un al treilea centru comercial. Astfel de amenințări cu bombe frecvente la Budapesta s-au dovedit a fi mereu alarme false. Principala clădire guvernamentală din Varșovia a fost evacuată astăzi în urma unui incendiu care a cuprins întregul complex. Potrivit vicepremierului Izabela Iaruga Novațca, încă nu este clar ce anume a provocat incendiul. Într-un mesaj publicat în internet de gruparea condusă de liderul Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, se anunță executarea ambasadorului Egiptului în Irak, Ihab al-Sharif, care fusese răpit sâmbăta trecută la Bagdad. Autenticitatea mesajului nu a putut fi imediat confirmată. Institutul Internațional de Presă, cu sediul la Viena, a criticat condamnarea la închisoare a unei reportere de la New York Times. Este vorba de Judith Miller, care a refuzat să dezvăluie numele unei surse guvernamentale confidențiale, de la care primise informații cu privire la identitatea unui agent secret la CIA.
What happens when you jail journalists in countries that support press freedom is that...
Întemnițarea unor jurnaliști în țări care sprijină libertatea presei poate justifica măsuri similare în țări care nu pun preț pe libertatea presei, a afirmat un reprezentant al Institutului Internațional de Presă. Revenim în România. Redeschiderea dosarului Revoluției la 15 ani de la evenimente este ciudată, dar necesară, pentru ca să se facă oarecum dreptate rudelor celor morți în decembrie 1989, a afirmat senatorul Sergiu Nicolaescu, audiat astăzi de procuratorii militari în calitate de martor în dosarul Revoluției. Senatorul, care consideră că evenimentele din 1989 nu au fost o lovitură de stat, ci o revoluție, pentru că au dus la schimbarea regimului, a mai spus că în cursul evenimentelor din 1989, 80% din trageri s-au făcut din greșeală, în timp ce restul au fost acțiuni ale teroriștilor. El a apreciat că și armata a acționat greșit în acea perioadă, fiind o forță, dar fără autoritate. Potrivit lui Nicolaescu, nici Ministerul de Interne nu a acționat deschis și au fost date în acea perioadă ordine care nu puteau fi controlate.
Așadar, doamnelor și domnilor, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat demisia cabinetului său după ce Curtea Constituțională a acceptat câteva din excepțiile de neconstituționalitate înaintate de PRM, PSD și Curtea Supremă la adresa pachetului de legi prin reforma justiției, pachet asumat de guvern în Parlament.
Cu procesul reformei justiției blocat, nu avem nicio șansă să obținem un raport de monitorizare favorabil care să permită aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În fața acestei situații, nu există decât o singură soluție. Soluția este să ne întoarcem din nou la electorat, prin depunerea demisiei guvernului și să așteptăm verdictul popular. Votul popular este cel care va decide dacă România vrea să meargă în continuare pe reforma justiției sau vrem să menținem același sistem ticăloșit, o curte constituțională care este dominată politic de fostul partid aflat la putere și care încearcă prin toate mijloacele să-și apere privilegiile. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, observăm foarte clar, se încearcă menținerea privilegiilor care există în acest moment în justiție. Este un lucru pe care îl constatăm și eu îl constat cu amărăciune, că procesul de reformă al justiției este practic în acest moment împiedicat. Numai decizia votului, va putea să restabilească, a spune, un sens normal, pentru că prin această decizie Curtea Constituțională pune într-o situație fără precedent, subliniez fără precedent, atât guvernul cât și parlamentul. Nu putem să ne facem că nu vedem acest fapt grav și nu există, din păcate, o formulă procedurală care să ne permită să ieșim din acest impas.
A spus premierul Tăriceanu. Vom reveni la acest subiect peste câteva minute.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țările occidentale au luat măsuri sporite de securitate astăzi, în special la rețelele de transport, după ce o serie de explozii care au avut loc la Londra au ucis și rănit oameni. Astfel de măsuri au fost luate în Franța, Germania, Spania, Italia, Cehia și în alte țări. În Statele Unite, forțe speciale de poliție patrulează în metrouri și la aeroporturi și controlează mijloacele de transport urban, în special la Washington și New York, care au fost ținte ale atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. O primă reacție oficială la atacurile de astăzi de la Londra a venit de la premierul Tony Blair, aflat la summitul G8, care are loc la Gleneagles în Scoția. All of our countries have suffered from the impact. Toate țările noastre au suferit de pe urma terorismului. Cei răspunzători pentru aceste atacuri nu au respect pentru viața umană. Suntem uniți în hotărârea de a lupta și înfrânge acest terorism, care nu e un atac asupra unei singure țări, ci asupra tuturor țărilor și a oamenilor civilizați de pretutindeni. Flancat de liderii G8, Blair a anunțat că summitul va continua în ciuda atacurilor de la Londra.
Aflat și el în Scoția, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a anunțat că a cerut luarea de măsuri sporite de securitate în America, adăugând:
există aici, la summitul G8, oameni care caută modalități de a reduce sărăcia, care încearcă să scape lumea de maladia SIDA, care vor să găsească moduri de a curăța mediul înconjurător. Avem, pe de altă parte, oameni care ucid alți oameni nevinovați. Și contrastul nu poate fi mai clar de atât. The war on terror goes on. Războiul împotriva terorii continuă. Sunt impresionat de hotărârea tuturor liderilor de aici. Hotărârea lor este la fel de tare ca și a mea și de aceea nu vom ceda în fața acestor oameni, în fața teroriștilor. Îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției și în același timp vom continua să răspândim ideologia speranței și a compasiunii care va copleși ideologia urii pe care o propagă ei.
O reacție a venit și de la Palatul Cotroceni de la București, unde președintele României, Traian Băsescu, a transmis premierului britanic, Tony Blair, un mesaj de condoleanțe care exprimă compasiunea poporului român față de suferința familiilor victimelor care și-au pierdut viața în urma atentatelor de astăzi de la Londra. Iar la Palatul Victoria, la câteva minute după ce a anunțat demisia cabinetului său, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat următoarele.
Condamn cu toată fermitatea acest act criminal și irresponsabil, care îndoliază întreaga Europa și comunitatea internațională. Doresc să-mi exprim solidaritatea cu poporul britanic și să transmit compasiunea profundă pentru pierderile de vieți omenești și pentru suferința familiilor. România este alături de Marea Britanie și de toate națiunile ferm decise să rămână angajate în lupta împotriva terorismului, acest flagel care lovește irațional și cu brutalitate în cele mai profunde valori ale comunității internaționale, provocând suferință și revoltă. Îmi exprim încrederea și sper cu toată puterea ca acest eveniment tragic care ne-a marcat pe toți nu va împiedica summitul G8, care se desfășoară în aceste zile în Scoția, să ia deciziile atât de mult așteptate pentru combaterea sărăciei și asigurarea unui mediu mai sănătos.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu. Bună seara, Traian, ne auzi?
Bună seara, vă aud foarte bine.
Care sunt ultimele informații legate de ce s-a întâmplat astăzi la Londra?
Informațiile încep în sfârșit să se clarifice. Atenție, n-am ieșit încă din starea de șoc începută astăzi dimineața la 9. O mare parte din explozii, nu știm dacă au fost 6, 7, au avut loc sub pământ, la mare adâncime, pe liniile vechiului metrou londonez. Din cauza asta știm mai puțin. Primele date parțiale, dar confirmate, vorbesc de 35 de morți, majoritatea pe liniile de metrou din zona centrală a Londrei. Se pare că masacrul principal a avut loc la mare adâncime sub marea stație de metrou și tren King's Cross din centrul Londrei. Știm de asemenea că cel puțin un autobuz, unul din celebrele autobuze cu etaj din Londra, a fost distrus, a fost tăiat în două de explozia unei bombe. Nu știm dacă bomba a fost lăsată în autobuz sau a fost detonată de un terorist sinucigaș. Acolo, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața. S-ar putea ca mai mulți oameni să fi murit în autobuzul de care vorbesc, pentru că supraviețuitorii vorbesc de, își amintesc de nenumărate corpuri, cadavre, bucăți de corpuri aruncate pe trotuar în această zonă superbă a Londrei, piața Russell, foarte aproape de marele British Museum, o zonă foarte frecventată, foarte aglomerată de turiști, o zonă de birouri, de hoteluri, una din țintele pe care teroriștii le-au ales cu mare grijă.
Traian, se știe ceva despre autorii acestor atentate?
Nu știm în mod direct nimic, dar semnă clar. Acest gen de atentate coordonate, în serie, care lovesc într-un mare centru simbolic, cum e Londra, care sunt aruncate asupra unor zone de mare trafic și mare aglomerație și caută așa numitele ținte moi, țintele vulnerabile, care înseamnă pe românește spus populația civilă. E bine, acest gen de atac este atentatul clasic comis de Al-Qaeda, de organizațiile din lumea arabă sau de filialele lor europene. Atentatul seamănă izbitor de mult cu atentatul de la Madrid, de altfel, despre care știm că a fost organizat de Al-Qaeda. A apărut o revendicare, dar e cazul să nu ne grăbim,
exact,
pentru că acest gen de revendicări imediate sunt deja și ele o trăsătură clasică, o trăsătură care nu spune însă foarte multe, pentru că multe din organizațiile mai mici sau chiar grupuri de farsuri se grăbesc să-și atribuie în ghilimele gloria unei astfel de isprăvi și de obicei ei nu sunt autorii reale ai atacului.
Traian Ungureanu, la Londra, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim la principalul subiect al actualității din România, unde guvernul Tăriceanu și-a dat demisia după ce Curtea Constituțională a acceptat excepțiile de neconstituționalitate înaintate de PRM, PSD și Curtea Supremă la adresa unor prevederi din legile de reformare a justiției asumate de guvern în Parlament. Ce se va întâmpla de acum încolo? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Primul ministru cere așadar arbitrajul alegătorilor într-o problemă majoră, continuarea sau nu a reformei. Din declarațiile sale rezultă că șeful cabinetului are asentimentul partidelor din coaliție, deci procesul de declanșare a alegerilor anticipate ar putea începe printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Potrivit Constituției, dacă de două ori Parlamentul respinge în termen de 60 de zile un nou guvern, președintele României poate să dizolve legislativul și să deschidă astfel drumul anticipatelor. Premierul a explicat că partidele din coaliția de guvernământ nu au de ce dezbate articolele respinse de Curtea Constituțională, fiindcă în acest fel ar legitima, cităm, Curtea Constituțională dominată de fostul partid de guvernământ. Curtea a respins ieri punctele cheie ale reformei Macovei, punând sub semnul întrebării primirea în 2007 a României în Uniunea Europeană. Primul ministru a declarat că legile privind proprietatea vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, astfel încât să intre cât mai repede în vigoare, în vreme ce legile reformei juridice vor fi amânate. Curtea Constituțională, care funcționează pe baza unei legi din 1992, va rămâne însă aceeași după un scrutin anticipat. Schimbarea componenței acestei curți, unde 7 din cei 9 judecători au fost demnitari ai PSD, se poate face doar prin schimbarea Constituției. Lucrurile sunt în acest moment în desfășurare, iar coaliția de guvernământ trebuie să găsească soluțiile procedurale cele mai simple pentru ca procesul declanșării anticipatelor să fie cât mai rapid. Cel mai probabil, alegerile ar putea avea loc în luna octombrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum s-a ajuns însă la această situație? Un posibil răspuns în analiza lui Nicolae Manolescu.
Respingerea de către Curtea Constituțională a unor legi din pachetul pentru care guvernul și-a asumat răspunderea a declanșat o criză majoră în mediul politic românesc. Premierul Tăriceanu, care promisese de altfel să demisioneze în cazul în care Curtea ar respinge total ori în parte legile referitoare la justiție sau proprietate, iată, chiar a demisionat la ora când înregistrez aceste rânduri, nu cu mult înaintea emisiunii pe postul Europa Liberă. Azi noapte, președintele l-a convins, se pare, pe premier că alegerile anticipate sunt necesare. Întâlnirea liderilor alianței de azi de la prânz a decis și ea că vom avea probabil în octombrie, o lună electorală. Iată cum Curtea Constituțională pune capăt neînțelegerii, litigiului sau cum să-i spunem, între președinție și guvern, între PD și PNL. A fost nevoie de o măsură a Curții Constituționale, compusă în majoritate din oameni ai echipei Iliescu, Petre Ninosu, Predescu, Popa și alți juriști bine cunoscuți pentru opiniile lor politice. A fost nevoie, spun, de o astfel de măsură pentru ca Alianța DA să redevină un spațiu al înțelegerii și concilierii. Paradoxul face ca PSD să nu dorească anticipatele. Partidul domnului Joană este în plină reconstrucție. Sondajele îl dau la procente mai mici decât oricând în trecut. Nu văd cum, în următoarele 3 luni, PSD ar putea recupera cele vreo 30% care îl despart de Alianță. Jocul politic devine extrem de confuz în aceste condiții. Este ca și cum președintele actual n-ar fi avut aliați mai buni decât pe fostul ministru PDSR al Justiției, pe fostul președinte al Comisiei Juridice din Senat în timpul guvernului Văcăroiu și pe principalul consilier juridic al fostului președinte. Ciudățenia situației nu se oprește aici. Curtea Constituțională dă o mână de ajutor și Partidului Național Liberal, pe care intrarea în febra alegerilor l-ar putea resolidariza cu președintele său. Nu va mai fi timp pentru schimbări. Nici filialele rebele, Prahova, Bacău, nu vor mai putea continua să certe. Nici grupul Stoica Vosganian, care a adresat ieri o scrisoare somație partidului de a fuziona cu PD, nu va mai avea cuvânt, fiindcă în pragul toamnei electorale trebuie consolidată alianța, o fuziune nemai fiind foarte probabilă. Se prapoate așadar ca bizara decizie a Curții Constituționale să însemne sfârșitul adevărat al regimului Iliescu-Năstase. Un parlament dominat de PD-PNL, fără conservatorii din pur, dacă nu vor găsi vreo agrafă, cu un PRM slăbit sfâșiat și cu un UDMR la pragul cel mai de jos din 1990 încoace, Parlamentul care va rezulta din alegerile din toamnă va fi, poate, cel din tâi capabil să ia în serios reforma pe toate planurile și să garanteze integrarea în UE amenințată în acest moment de tot felul de dificultăți. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Iată ce a declarat Europei Libere despre soluția Curții Constituționale purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu.
Din păcate, elementele bune din acest pachet coexistă și cu o serie de elemente care contravin chiar principiilor pe baza cărora ne-am asumat niște angajamente împreună cu cei de la Comisia Europeană. Iar inamovibilitatea judecătorilor, întreruperea mandatului acestora, elementele în care spunem noi, dar și care pe de altă parte, unele dintre ele nici nu au fost acceptate de Curtea Constituțională, privind numirea procurorilor din nou la propunerea Ministrului Justiției, nici, după părerea noastră, nu merg nici în sensul reformei și nici nu folosesc României în acest moment, în faza în care se află. Problemele de independență a justiției au fost principalele teme pe care, cum bine le știți, au fost discutate și agreate împreună cu Uniunea Europeană. A revenit la proceduri de dinainte de 2004 mi s-a părut contraproductiv.
Cristian Diaconescu, purtătorul de cuvânt al PSD. Iată și replica ministrului Justiției, Monica Macovei.
Inamovibilitatea pentru cei care erau între vârsta legală de pensionare și 68 de ani nu exista astăzi și noi practic am vrut să remediem această situație. Nu exista pentru că peste vârsta legală de pensionare, ca să mai stai ca judecător până la 68 de ani, îți trebuie aprobarea șefului și aprobarea CSM. Ori în această situație, care oricând poți să ți-o retragă. În această situație, exact în categoria asta de vârstă, nu ești inamovibil, nu ești imparțial, nu ești independent, dimpotrivă șantajabil și influențabil pentru că, repet, șederea în continuare pe funcția de judecător sau procuror depinde de șef, care deci îți poate impune o soluție dacă vrei să stai în continuare pe funcție. Deci, dimpotrivă, am vrut să remediem această situație. 2. Curtea Constituțională a decis că, de pildă, judecătorii și procurorii care se pensionează pot cumula pensia cu salariul de judecător și procuror. Ce legătură are asta Constituția? În fine, e greu de văzut. Aici, iarăși, am vrut să eliminăm o situație în care ei sunt șantajabili și o situație imorală, pentru că dacă te pensionezi ca judecător și apoi te angajezi tot ca judecător, se pune firesc întrebarea de ce te-ai mai pensionat. Iar răspunsul este unul de natură pecuniară, ca să iei și salariul și pensia. Plus că în această perioadă, iarăși depinzi de avizul șefului, deci nu ești într-o situație de independență. Apropo de numirea procurorului general, nu ne-am întors deloc în timp, iar Curtea Constituțională nu a declarat neconstituțională nicio prevedere cu privire la numirea procurorilor generali.
Monica Macovei, ministrul Justiției. Să ascultăm și punctul de vedere al unei reprezentante a societății civile, Georgiana Iorgulescu, directoarea Centrului pentru Resurse Juridice.
Curtea Constituțională decide cum că membrii aleși ai CSM-ului, respectiv judecătorii și procurorii, își păstrează în continuare funcția de judecător și procuror. Cu alte cuvinte, vom avea în continuare o activitate nepermanentă a acestui Consiliu. Și atunci, vis-a-vis de ceea ce a declarat domnul ministru Diaconescu, dânsul făcea referire corect de alminter vis-a-vis de implementarea legilor. Legile vor fi monitorizate în ceea ce privește implementarea. E nevoie de modificări legislative și de o corectă punere în practică. Dar vin spre dacă CSM-ul, care este parte, componentă a reformei sistemului judiciar, alături de ministrul justiției, de ministerul justiției, nu are activitate permanentă. Cum Dumnezeu va face față implementării, reformării sistemului judiciar? Deci haideți să spunem lucrurilor pe nume. La ultima ședință a CSM-ului au avut 6 mape, a nu știu câte 10 de pagini. S-au tras la Xerox noaptea, oamenii l-au văzut în dimineața respectivă. Aceasta este eficiență? Mă îndoiesc.
Cine face parte din Curtea Constituțională, de fapt?
Au niște relații de rudenie foarte interesante. Știți că ei sunt numiți, au un mandat de 9 ani și sunt numiți 3 de președinte, 3 de senat, 3 de Camera Deputaților. Cei care sunt acum în funcție, majoritatea sunt numiți de fosta putere. Dar, de exemplu, avem pe domnul Stănoiu, soțul Rodicăi Stănoiu. Păi doamna Stănoiu este în PSD, PSD-ul a atacat la Curtea Constituțională și domnul Stănoiu judecă. La avem pe domnul Axinte Gașpar, soția domnului Gașpar este judecătoare în Alta Curte. Deci soțul doamnei de la Alta Curte judecă o contestație făcută de Alta Curte. Ce mai avem? L-avem pe domnul Petre Ninosu. Păi soția domnului Petre Ninosu de asemenea judecătoare în Alta Curte. Știți?
Georgiana Iorgulescu, directoarea Centrului pentru Resurse Juridice, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă.
Ce înseamnă însă controlul constituționalității legilor? Cine a inventat această instituție și cum este aplicată ea în diferite țări? Sunt întrebări la care răspunde corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Controlul constituționalității legilor a fost o invenție americană care nici măcar nu era prevăzută în prima Constituție. Un asemenea control asupra constituționalității legilor a început să fie aplicat de Curtea Supremă a Statelor Unite de-abia în secolul al XIX-lea. În Europa, un astfel de sistem există numai de la al doilea război mondial încoace și aplicarea sa a fost diversă în funcție de tradițiile juridice ale fiecărei țări. În Franța, de pildă, Consiliul Constituțional joacă un rol relativ minor. În schimb, în Germania, Tribunalul Constituțional de la Karlsruhe este de multe decenii încoace o adevărată contraputere. De exemplu, în Franța, Consiliul Constituțional nu poate, cum o face Curtea de la Karlsruhe, să se pronunțe asupra caracterului constituțional al activității unui partid politic sau să se pronunțe asupra statutului unei legi deja promulgate. De fapt, pentru unii analiști politici și juriști, situația din Germania este inversul celei din Franța. În Germania, președintele țării nu are nicio putere politică, guvernul e un simplu executiv și, în ultimă instanță, adevărata putere în stat îi revine curții constituționale, care poate desface orice lege. Peste tot unde există în Europa, Curtea Constituțională sau echivalentul ei mai are și capacitatea de a tranșa în conflictele dintre stat și autoritățile locale. În Ungaria, Curtea Constituțională a intervenit la un moment dat și într-o dispută dintre președinte și guvern. Tot în Ungaria, o situație de urgență nu poate fi decretată decât printr-o consultare între primul ministru, președintele Adunării Naționale și președintele Curții Constituționale. De fapt, în majoritatea țărilor Europei, Curtea Constituțională nu face parte din niciuna din cele trei branșe ale puterii. Autoritatea sa constă tocmai în capacitatea sa de a echilibra aceste trei puteri. Acest caracter hibrid a făcut ca procedura numirii și numărul judecătorilor să difere foarte mult de la o țară la alta. În ultimii ani, peste tot în Europa, curțile constituționale au intervenit în tot mai multe domenii ale vieții cotidiene. Dreptul la avort, validitatea verdictelor tribunalelor, respectul vieții private sau principiile fundamentale ale dreptului penal. Fără a avea o origine populară, curțile constituționale sunt unul din elementele fundamentale ale democrațiilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ziarista americană Judith Miller de la cotidianul New York Times a fost condamnată la 4 luni închisoare pentru că a refuzat să divulge în fața unui mare juriu federal sursa informațiilor sale cu privire la cazul controversat al agentei CIA Valerie Plame. Cum reacționează opinia publică la această situație neobișnuită? Este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Să reamintim ascultătorilor în ce constă cazul. Faptul că Valerie Plame era agenția ei sub acoperire a fost divulgat inițial de comentatorul politic Robert Novak. Apoi, în revista Time, ziaristul Matthew Cooper a invocat și el surse din administrația Bush, confirmând informația oferită de Novak, speculația de la vremea respectivă, fiindcă dezvăluirile cu privire la doamna Plame îl vizau de fapt pe soțul acesteia, un fost ambasador, care a acuzat administrația Bush că ar fi știut că Saddam Hussein nu încercase să obțină combustibil nuclear din Africa.
Și ce s-a întâmplat cu ziariștii respectivi?
Novak a divulgat, se pare, numele surselor și a fost lăsat în pace. Matthew Cooper a refuzat inițial timp de aproape 2 ani să compară în fața marelui juriu, doar că săptămâna trecută revista la care lucrează Time a decis să predea autorităților notele ziaristului care au stat la baza articolului. În aceste condiții și Cooper a acceptat să coopereze cu investigația declarând că sursa sa i-a permis să o facă. Iar Judith Miller, așa cum am mai spus, a fost închisă pentru vina de a refuza să divulge numele sursei sale. Nu mă consider mai presus de lege, a spus doamna Miller în fața judecătorului districtual Thomas Hogan, continuând, aveți dreptate să mă trimiteți la închisoare. Dar ziarista a adăugat că are obligația de a păstra confidențialitatea sursei. Nu promit cu ușurință că voi ține secretul în legătură cu identitatea unei surse, dar atunci când o fac, am obligația să mă țin de cuvânt.
Cum și-a justificat judecătorul decizia?
El a spus că dacă am trece cu vedere această faptă, atunci următoarea persoană aflată într-o astfel de situație va refuza din nou dispoziția tribunalului. Judecătorul a adăugat că există încă posibilitatea ca încarcerarea ziaristei să o determine în cele din urmă să depună mărturie și să divulge numele sursei. Cooper a declarat că sursa sa i-a permis să-i divulge identitatea înainte de ședința tribunalului în care urma să se ia o decizie, adăugând că dacă nu așa ar fi stat lucrurile, era gata să meargă la închisoare. I-am spus fiului meu, a spus Cooper, că ar putea să treacă un timp până când îl voi putea revedea. Judecătorul a luat în octombrie anul trecut decizia că cei doi ziariști ne socotesc dispoziția tribunalului, refuzând să-și divulge sursele. Ulterior, Tribunalul Suprem, la care s-a făcut recurs, a refuzat să audieze cazul.
Cum reacționează societatea civilă?
31 de state și Washington DC au legi care protejează ziariștii în astfel de cazuri când se pune problema ca aceștia să-și divulge sursele. Pe de altă parte, nu există legislație la nivel federal care să ofere astfel de protecție. Congresul este pe care să adopte o astfel de lege și atât Matthew Cooper, cât și alții implicați în acest caz au cerut forului legislativ să grăbească acest proces. În afara cazurilor în care ar decide să divulge identitatea sursei, Judith Miller ar putea sta la închisoare pe durata deliberărilor Marelui Juriu Federal. Judecătorul nu a precizat unde urmează ziarista să-și ia pedepsa, dar ea a fost văzută intrând în penitenciarul din Alexandria, statul Virginia. Între alți deținuți aflați tot acolo se numără și Zacharias Moussaoui, condamnat pentru participare la acțiuni teroriste.
În sfârșit, care este miza acestei investigații?
Procurorul Patrick Fitzgerald dorește să afle cine a deconspirat-o pe Valerie Plame, persoana sau persoanele respective fiind și ele pasibile de închisoare, dacă se dovedește că scurgerea de informații a fost intenționată și că sursele știau că agentul respectiv lucra sub acoperire. Domnul Fitzgerald a explicat că este extrem de important să se afle dacă oficialități ale administrației au compromis securitatea domnului Plame și operațiuni secrete pentru a se răzbuna pe ambasadorul Wilson. Procurorul a adăugat, nu ne putem permite să lăsăm 50.000 de ziariști să decidă ei dacă să dea la iveală sursele sau nu. Redactorul șef de la New York Times, Bill Keller, a declarat că ziarista Judith Miller a făcut o opțiune curajoasă și principială. Întrebat de ce este încarcerată Judith Miller când ea nici măcar nu a scris ceva despre cazul Valerie Plame, avocatul ziarului New York Times a spus că probabil cineva a pomenit în fața marelui juriu ca să de vorbă cu Judith Miller în legătură cu acest caz.
Valeriu Sela la Washington. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21, programul ORA.